havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23-yanvar dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Qozog'iston poytaxti Ostonada Suriya bo'yicha muzokaralar boshlanadi. Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda 50 ming odamni ish bilan ta'minlovchi sanoat korxonalari qurilishini ma'lum qildi. Donald Tramp o'ziga qarshi namoyish o'tkazganlar huquqini hurmat qilishini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh prezidenti Donald Tramp Vashingtonda o'ziga qarshi o'tkazilgan ayollar marshini qo'llab namoyish o'tkazgan dunyoning turli mamlakatlaridagi 100 minglab odamlar huquqini hurmat qilishini aytdi. Tinch namoyishlar demokratiyamizning o'zgacha jihatlaridan biridir. Men nuqtai nazarimiz to'g'ri kelmagan taqdirda ham odamlarning o'z fikrlarini bildirish huquqini tan olaman, dedi Tramp 22 yanvar kuni Twitterda. Tramp 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltirilganidan so'ng Vashington va boshqa shaharlarda 21 yanvar kuni 1 milliondan ortiq odam norozilik namoyishiga chiqqan edi. Vashingtonda o'tkazilgan ayollar marshi namoyishini qo'llab-quvvatlagan mitinglar jahonning ko'plab shaharlarida ham bo'lib o'tdi. Bugun Qozog'iston poytaxti Ostonada Suriya bo'yicha muzokaralar boshlanadi. Muzokaralarda ishtirok etish uchun Ostonaga 22 yanvar kuni Rossiya, Turkiya va Eron vakillari keldi. AQSh tomonidan anjumanda Qozog'istondagi elchi Jorj Kroll Vashingtonni tamsil qilishini bildirdi. Suriya muxolifati esa 50 kishidan iborat delegatsiyasini yuborgan. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura ham muzokaralarda ishtirok etadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha muzokaralar 24 yanvarda kunning 2 yarmida yakunlanadi. Shundan so'ng muzokaralar natijasi bo'yicha yakuniy matbuot anjumani o'tkaziladi. Neft ishlab chiqaruvchi davlatlar tashkiloti bo'lgan OPEC'ga a'zo mamlakatlar energetika vazirlari Rossiya bilan neft qazib olish hajmini kamaytirishni nazorat qilish metodi haqida kelishib olinganini ma'lum qildi. Saudiya Arabistoni energetika vaziri Xolid Falih 22 yanvar kuni neft ishlab chiqaruvchilar kuniga neft ishlab chiqarishni 1,5 million barrelga kamaytirgani haqida bildirdi. Mazkur kelishuvga Avstriya poytaxti Venada o'tgan muzokaralar paytida erishildi. Neft qazib olish hajmini kamaytirishni nazorat qilish metodi bo'yicha kelishuv o'tgan yilning 10-dekabrida neft ishlab chiqarishni kamaytirish to'g'risidagi shartnomani imzolagan 24 davlatda mazkur shartnoma qanday bajarilayotganini nazorat qilishga imkoniyat beradi. Dekabr shartnomasi imzolanganidan so'ng jahonda neft narxi 20% qimmatlagan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda 50 ming odamni ish bilan ta'minlovchi sanoat korxonalari qurilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra bu maqsad uchun 10 trillion so'm sarflanishi rejalashtirilgan. Prezidentga ko'ra sarmoya jalb etish maqsadida Mo'ynoq, Shumanay, Qonliko'l, To'xtako'pir, Qora Uzak, Chimboy tumanlarida yangi yaratiladigan kichik biznes korxonalariga juda katta soliq imtiyozlari beriladi. Bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlarini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar dasturi to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilinadi. Ushbu dasturga muvofiq 2017-2021 yillarda 124 million dollar hamda 321 milliard so'm sarflanishi nazarda tutilgan. Toshkent aeroportining 4-chi terminalini qurish ishiga 430 million dollar ajratiladigan bo'ldi. Bu haqda Moliya vazirligidagi manbasiga tayangan holda Podrobno.uz nashri xabar berdi. Avvalgi xabarda mazkur terminalning loyihaviy qiymati 336 million dollar ekani bildirilgan edi. Manbaga ko'ra, qurilish uchun mablag'ning 200 million dollari Janubiy Koreyaning Eksimbanki tomonidan qarz sifatida beriladi. Toshkent 4 terminalini barpo etish yuzasidan Janubiy Koreya va O'zbekiston o'tgan yilda kelishib olgan. Loyihaning texnik iqtisodiy asoslari ham Janubiy Koreya mutaxassislari tomonidan ishlab chiqarilgan. Qurilish loyihasiga ko'ra 4-chi terminal Humo qushining qanotlari shaklida bo'ladi. Terminal 36 samolyotga mo'ljallangan pironga ega bo'ladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bugun dasturimizda Jizzax viloyati G'allarol tumanida 4 kishilik yosh oila is gazidan zaharlanib bo'ldi.
Xonadondagi er, xotin, ikkita bola 4 kishi o'libdi, qotib qoldi kecha.
O'zbekistonda 23 yil taqiqlangan Sherali Jo'rayev milliy telekanalda chiqdi. O'zbekiston temir yo'llari ekologik ahvoli og'ir bo'lgan chekka aholi punktlariga ichimlik suvi tashiydi. Denovda pensiya ololmay norozilikka chiqqan keksalardan qochgan hokimiyat mulozimi videosi internetda tarqalib ketdi. Bu va boshqa mavzular, shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Kunning eng muhim voqeasi.
Jizzax viloyatining G'allarol tumanida 4 kishilik yosh oila is gazidan zaharlanib bo'ldi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Jizzax viloyati G'allarol tumanidagi 2-chi Kangli qishlog'ida yashovchi Xolmatovlar oilasi gazdan zaharlanish tufayli vafot etdi. 21 yanvar kuni oqshom bo'lgan voqeada nobud bo'lgan xonadon sohibi Ne'mat Xolmatov, rafiqasi Mahbuba Xolmatova hamda 5 va 2 yoshdagi 2 qiz yakshanba kuni tuproqqa berildi. Jizzax viloyati G'allarol tumani gaz tarmoqlari idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2-chi Kangli qishlog'i 21 yanvar kuni ertalab gaz tarmog'idan uzilgan va uning kechga yaqin gazga qayta ulangandan bexabar qolgan oilaning barcha a'zosi gazidan zaharlanib bo'lgan. Idora vakili Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda Xolmatovlar oilasi tumov bilan og'rib to'shakda yotgani bois bir vaqtda nobud bo'lganini aytdi. Jumladan bu rasmiy Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Afsuski xonadon vakillarining barchasi nobud bo'ldi. Bilishimizcha ular qattiq grip bo'lgani uchun gaz hidini sezmagan. Faqatgina xonadon bekasi Mahbuba eshik oldigacha zo'rg'a kelgan ekan, ammo uni ham zaharlanishdan qutqarib bo'lmadi. Bizga kecha soat 21:00 xabar keldi dedi gaz idorasi vakili. G'allarol tumanida istiqomat qiluvchi oqsoqol Nabijon Jo'raboyevga ko'ra janoza marosimiga viloyat hokimligi, viloyat milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar bo'limlaridan vakillar borgan. G'allarol tumani prokuraturasiga ko'ra mazkur holat yuzasidan 22 yanvar kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov oldi surishtiruvlar olib borilmoqda. O'zbekistonda qish faslida tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi bois aholining aksar qismi qo'lbola pechga qurib, ko'mir va propan gazini yoqishga majbur bo'ladi. Texnika xavfsizlik qoidalariga to'la javob bermaydigan bunday qurilmalardan noto'g'ri foydalanish oqibatida O'zbekistonda qish mavsumi odamlarning gazdan zaharlanish hollari ko'plab sodir bo'lmoqda. Ozodlik 2015-2016 yillar davomida is gazidan zaharlanib o'lishga oid 10 dan ortiq holatni qayd etgan. Xususan 2016 yilning 30-dekabrga o'tar kechasi Jizzaxning yana bir tumani, Do'stlik tumanida istiqomat qiladigan er-xotin va ularning bir qizi is gazidan zaharlanib o'lgan edi. Bu borada Ozodlik to'plagan ma'lumotlar bilan ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Ozodlik Jizzax viloyatining G'allarol tumanida bo'lgan fojia yuzasidan G'allarol tumanida istiqomat qiladigan keksa faol Nabijon Jo'raboyevni suhbatga tortdi. Jo'raboyev 22 yanvar kuni janoza marosimi bo'lgani va unda viloyat rasmiylari ishtirok etganini aytdi. Hozir Nabijon Jo'raboyev bilan suhbatni tinglang.
G'allarol markazida ayrim joylarda har kuni gazni o'chiradi, kechqurun yoqadi, o'chiradi, yoqadi. Mashina ahvol bo'yotibdi. Bitta men joyimdan tashqari kecha o'sha 2-chi Qangli degan qishlog'imizda markazga 1 kilometr tuman markaziga o'sha 2-chi Qangli degan madaniyat qishloq fuqaroligiga qarashli Qangli qishlog'ida kuni bilan gaz bo'lmagan. Keyin kechqurun soat 5 da uy sovib ketgan, ular charchab kelib ko'rpada ikkita eri xotin ikkita bolasi yonboshda yotib uxlab qolganda gaz kelib qolgan. Kelib qolib gaz chiqib ketgan uyda haligi pechkasidan tashqariga. Chiqib qolib soat 5:00 ular yotgan bo'lsa, soat 7:00 o'sha xonadondagi er xotin ikkita bola 4 kishi o'libdi, qotib qoldi kecha. Bitta er xotin eri Xolmatov Ne'mat degan, xotini Xolmatova Mahbuba degan xotinlar o'lib qolyapti. Yana bitta 5 yashar, bitta 2 yashar qizlar qotib qolyapti, o'lib o'sha yerda. Bugun mana 4 ta bitta xonadan butunlay bo'shab qoldi, 4 ta uylik chiqdi-da. Ular hokimi, ular bunda xavfsizligi, tumon, katta qaza-qazolar hammasi kelgan edi. Kelganda nima bo'ladi endi?
Bu yilgi qish mavsumi